Samo je pitanje dana kada će Atif Dudaković biti uhapšen, piše Euroblic.
Prema počiniocima zločina ne treba imati milost, izjavio Komšić u Briševu kod Prijedora, prisustvujući 17. godišnjici stradanja 67 hrvatskih civila.
Hram Preobraženja Gospodnjeg u Sarajevu ponovo na meti huligana.
Mitropolit Nikolaj osveštao u Bugojnu hram rođenja Presvete Bogorodice koji je porušen u proteklom ratu.
Identifikovani poginuli u željezničkoj nesreći u Hrvatskoj.
Bombaški napad u Faluđi.
Vrijeme oblačno i svježije.
Marketing Radija Republike Srpske.
Jahorina osiguranje. Za sve što vam je vrijedno.
Marketing Radija Republike Srpske.
Ratni komandant 5. korpusa armije BiH general Atif Dudaković bit će uhapšen i to je nakon posljednjih snimaka na kojima direktno naređuje strijeljanje ratnih zarobljenika u mjestu Izačić 1994. godine. Samo pitanje trenutka, tvrdi za Euroblic izvor iz Agencije za istrage i zaštitu BiH.
Posljednji snimak na kojem Dudaković pita šta je sa dvojicom zarobljenika, nakon toga naređuje da obojica budu strijeljani, sigurno će uticati da on bude priveden i saslušan u vezi s tim, ali i svim ostalim zločinima, poslije čega bi bilo realno da mu se predloži pritvor, navodi izvor iz SIPE koji je jedno vrijeme imao uvid u slučaj Dudaković. List je ranije pisao da postoje informacije prema kojima je Dudaković prodao jedan dio imovine kako bi platio advokate i spremio svoju odbranu.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Željko Komšić rekao je da ni prema jednom pojedincu koji je počinio ratni zločin ne treba imati milosti. Na stranu ratne zasluge i herojstvo, ratni zločin zaslužuje kaznu bez obzira o kome je riječ, naglasio je Komšić komentarišući televizijske snimke na kojima ratni komandant 5. korpusa armije BiH Atif Dudaković naređuje strijeljanje ratnih zarobljenika u Izačiću. Komšić je ovo izjavio danas u Briševu kod Prijedora gdje je prisustvovao misi zadušnici povodom 17. godine stradanja 67 Hrvata iz ovog sela. U obnovljenoj crkvi Svetog Petra i Pavla održan je pomen nevinim žrtvama kojem je prisustvovala njihova brojna rodbina, mještani Briševa i predstavnici vlasti BiH, izvještava Gordana Vila.
69-godišnji Željko Mlinar 24. i 25. jula 1992. godine u Briševu je izgubio majku, strica, brojnu rodbinu i komšije. Preživio je krijući se u Ljubiji.
Za mene ovaj dan znači sjećanje na te, da kažem, mučenike, na te naše roditelje, braću, sestre, kumove, komšije, poznanike i na neki način da se to ne zaboravi.
Dragutin Barišić iz Stare Rijeke već 17 godina dolazi u Briševo povodom godišnjice stradanja. 92. godine izgubio je brata Jozu.
On je odveden u talenu logor u Omorsku, karate pa do Omorske došao i tamo je do krajiću i kasnije pronađen u Sani.
Obilježavanju 17. godišnjice stradanja 67 hrvatskih civila prisustvovao je i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić, koji kaže da ratni zločini zaslužuju kaznu i da je pravda spora, ali dostižna.
Biće procesuirano i u okviru procesa Karadžiću u Haškom tribunalu, jer je, kažem, sastavni dio optužnice nije bilo. Nije bilo u prvobitnoj optužnici, sada jeste, zahvaljujući nekim ljudima koji se, tako da kažem, potrudili da to urade. A puno zločina je ostalo u Bosni i Hercegovini, uključujući ovaj koji nije domaće pravosuđe procesuiralo.
Prije rata na ovom području živjelo je oko 400 hrvatskih porodica, a do sada se vratilo svega 70 mještana, kaže župnik Župe Stara Rijeka i upravnik crkve u Briševu Iljo Arlović.
Većinom se vratio stari živalj, tako da sad imam svega 16 djece u školi od prvoga do trećeg razrešenja škole, par mladića, dvije djevojke punoljetne, tako da se i ovi što ima 10 mladića nema s kim joženiti.
Nekada su stanovnici ovog kraja živjeli od rudnika Ljubija, a danas je najveći broj mladih povratnika nezaposlen.
Ukoliko tužilaštvo BiH do 15. septembra ne podigne optužnicu protiv ratnog komandanta 5. korpusa armije BiH generala Atifa Dudakovića i njegovih najbližih saradnika porodice srpskih žrtava, zatražit će od tužilaštva Srbije da otvori istragu protiv njih, izjavio je predsjednik organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske Nedeljko Mitrović.
On je podsjetio da tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije reagovalo ni na krivičnu prijavu protiv Dudakovića koju su 2006. godine dostavili tadašnji predsjednik Republike Srpske Dragan Čavić i premijer Republike Srpske Milorad Dodik.
Ko kreira pravdu u BiH? Radom BiH sudstva, kada je riječ o procesuiranju ratnih zločina počinjenih nad Srbima u Republici Srpskoj, niko nije zadovoljan. Još manje odlukom Savjeta ministara BiH da produži mandat stranim sudijama o odjeljenjima za ratne zločine. Opširnije u prilogu Borisa Breze.
Ovakva odluka mogla bi se nazvati kompromisom, smatraju neki političari, jer strani tužioci ostaju samo u dijelu BiH pravosudnog sistema, a ne kao do sada. Tako misli Nikola Špirić, koji doduše naglašava da BiH mora da izgradi sopstveno i stabilno pravosuđe.
Bosna i Hercegovina mora razvijati svoje kapacitete za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. Jer ako ostanu strane sudije i tužioci, to nam se može za godinu dana vratiti kao bumerang, da nam isti iz Brisela kažu vi imate ino sudija u svom sistemu, vi niste kompetentni i sposobni za naredni iskorak.
A strane sudije i tužioci koji usput nikome ne odgovaraju za svoj rad ili nerad, primaju plate i do 30.000 maraka. Ostanak stranaca u odjeljenjima za ratne zločine nije dobra poruka za Srbe, jer do sad se pokazalo kakav je odnos prema srpskim žrtvama, ističe Drago Kalabić, poslanik SNSD-a u parlamentu BiH.
Mada moram priznati da se i ovom odlukom ovakvom savjeta ministara znatno redukuje njihova pozicija, ali ja mislim da apsolutno nema mjesta stranim sudijama, nema potrebe za njima. Ovaj prostor je imao izuzetnu tradiciju ljudi koji dobro znaju raditi svoj posao.
Sigurno je samo da produžavanje mandata strancima do kraja 2012. godine neće podržati srpski poslanici u državnom parlamentu. Bošnjacima bi čak najviše odgovaralo da je mandat produžen i u ostalim odjeljenjima. Safet Halilović, SDA.
Da dosadašnji način angažmana sudija i tužilaca bude potvrđen ugovorom, sporazumom, dakle do 2012. godine, da se ništa u tom smislu ne mijenja.
Ostaje činjenica da je BiH sudstvo, ne izostavljajući ni strance, do sada više radilo na prikrivanju zločina počinjenih nad Srbima, a ne ono što bi sud i tužilaštvo trebalo da rade, smatraju predstavnici iz Republike Srpske.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Hram Preobraženja Gospodnjeg u Sarajevu sinoć je ponovo bio meta huligana koji su izvršili provalnu krađu. Prema riječima portparola MUP-a kantona Sarajevo Dragana Mijokovića, policija je nakon uviđaja konstatovala da su razbijena dva stakla, opljačkana nešto novca, a za počiniocima se traga. Prilog Milana Stojića.
Hram Preobraženja Gospodnjeg u Sarajevu nema mira od huligana. Konstantno je na meti lopova, uglavnom maloljetnika, ali policija je i kada riješi slučaj nemoćna zato što nema kaznene ustanove za njih. Paroh hrama Preobraženja Gospodnjeg Jadran Danilović se navikao zato što su, nažalost, provale postale uobičajena stvar.
Znači, kada sam došao u Sarajevo 2001. godine, ovo je već preko 20 puta kada se dešava provala u Hram Svetog Preobraženja u Novom Sarajevu. Često puta lopovi ne nađu određenu sumu novca i ostalo, ali naprave veliku štetu. Od provala, lomljena stakala, lomljena prozora, pa onda unutra kada uđu lomljene kasica, ikona i ostaloga. Intenzivnije se dešava krađa, znači neki malo jače od 10 dana. Već je treća provala se desila sinoć, za petka na subotu, u crkvu, u svječarnicu koja se nalazi u sklopu crkve, i u crkvenu salu koja se nalazi isto tako pored crkve i gdje je napravljena značajna materijalna šteta.
U policiji MUP-a kantona Sarajevo kažu da su blizu rješenja i ovog slučaja. Portparol Dragan Mijoković.
Ja mogu potvrditi informaciju da je u posljednjih 45 dana su policiji prijavljena dva incidenta, odnosno dva slučaja kada su na ovom vjerskom objektu razbijena stakla. Policija je rasvijetla jedan od tih događaja. Izvršioci su maloljetnici, povratnici u vršenju krivičnih djela, a na tragu smo, odnosno vrlo blizu smo da riješimo i drugi događaj.
Kada su otuđeni prestolni krst, jedna ikona u Duborezu Svetoga Đorđa, oni su to pronašli i nama vratili. Znači, ne možemo biti nezadovoljni. I oni nisu zadovoljni sa radom državnih organa jer nemaju instituciju za te maloljetnike, sudstvo i tužilaštvo ne radi svoj dio posla.
Očigledno je opet sve na entitetskim i državnim institucijama koje moraju riješiti problem maloljetničke delikvencije, odnosno kazneno-popravnih domova. Međutim, ni kriminalci koji su počinili teška krivična djela zbog pretrpanosti zatvora ne idu odmah na izdržavanje kazne. Kada će se riješiti maloljetnička delikvencija, ostalo je da sačekamo.
Njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Dobrobosanski Nikolaj danas je osveštao obnovljeni hram rođenja Presvete Bogorodice u mjesnoj zajednici Čipuljić u Bugojnu. Prvobitna crkva u Bugojnu sagrađena je 1853. godine, a minirala su je i srušile hrvatske snage 1992. godine. Mitropolit Nikolaj je sa sveštenstvom Srpske pravoslavne crkve u prisustvu velikog broja vjernika služio svetu arhijerejsku liturgiju. Iz Bugojna informiše dopisnik Radija Federacije BiH Azra Karlić.
Ceremonija otvaranja hrama rođenja Presvete Bogorodice u mjesnoj zajednici Čipuljić prethodila je arhijerejska liturgija koju je predvodio mitropolit Dobrobosanski Nikolaj. Svečanosti koja je upriličena tim povodom prisustvovali su brojni građani, sveštenici pravoslavne crkve te predstavnici političkog i javnog života općine Bugojno Srednjobosanskog kantona kao i Republike Srpske. Inače, pravoslavna crkva u Čipuljiću datira još iz 1853. godine. Skoro potpuno je uništena tokom rata 1992. godine, a obnova je trajala gotovo 8 godina. Po riječima paroha Slaviše Đurića, sredstva za njenu obnovu obezbijedili su vjernici, zatim vlade Srednjobosanskog kantona, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, općina Bugojno, mitropolija te međunarodni donatori. Prigodnim riječima prisutne su na svečanosti pozdravili načelnik općine Hasan Ajhanić, predstavnici Katoličke crkve i Islamske zajednice općine Bugojno te domaćin paroh Slaviša Đurić. Svi oni uputili se s ovog mjesta poruke dobre volje, mira, suživota i tolerancije na ovim prostorima.
Slijedi još nekoliko informacija iz Republike Srpske i BiH. Na sjednici Skupštine akcionara Banja Lučka i robne kuće Boska izabrani su nadzorni i upravni odbor. U tročlani nadzorni odbor ispred Beogradskog konzorcijuma izabrani su Ratka Njegovan i Milena Torbica, dok je ispred Fonda PIO Republika Srpska izabrana Dragica Popratin. Upravni odbor preduzeća izabrani su sva tri lica iz Srbije. Ovo je prva sjednica Skupštine akcionara nakon što je robnu kuću preuzeo konzorcijum Delta Zextra. Opširniji u prilogu Aleksandre Srdić.
Postupkom kojim je izabran novi nadzorni i upravni odbor promijenjen je i jedan dio statuta. Za zaposlene u Boski ovo je jedna novina koja u suštini neće mnogo toga promijeniti. Predsjednik sindikalne organizacije radnika Boske, Branka Gostić, kaže da biranje novih odbora za njih ništa ne znači. Ističe i zbog čega.
Ne znači nam iz tog razloga što radnici Boske očekujemo znači dalje raspad sad što će se dešavati nama znači samo u tom smislu da su se formirali novi organi i da imamo s kim pregovarati i razgovarati o daljem statusu radnika.
Kao vlasnik 58% akcija Boske, konzorcijum Delta Zextra ima najjači glas na skupštini akcionara, što se i ovog puta ispostavilo kao tačno. Mali akcionari nemaju pravo glasa iako se pojavljuju redovno na sjednicama. Nama niko nije kriv, kaže Gostićeva, što se nismo registrovali u sudu i što sada naš glas ništa ne vrijedi.
To smo propustili 98. to smo propustili nadalje do dana današnjih, nema nas ko zastupati, sami smo sebi krivi, apsolutno, niko nam nije kriv, drugi nego sami sebi. Znači jednostavno ime znanje, drugo i tu je, što kažem, na neki način sve da ne bilo prevare. Znači mi sa tako malo učešća 16,8% ne možemo ni tražiti da bude neko naš tamo gdje među njima, među većinskim paketom.
Predstavnici Delte najavili su da bi početkom naredne sedmice trebalo da bude formirana nova upravljačka struktura i da će se posebni timovi pobrinuti za dogovore sa zaposlenima Boske. Predstavnici radnika ne nadaju se ničemu boljem i poručuju da će se ipak i dalje držati kolektivnog ugovora, zakona o radu i ugovora o kupoprodaji.
Idemo u Mostar. Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko primio nacrt budžeta grada Mostara, saopšteno iz sjedišta OHR-a, ali nije objavljeno kada će donijeti odluku o njegovom nametanju. Visoki predstavnik će o trenutnoj situaciji u Mostaru razgovarati s liderima političkih stranaka u posljednjem pokušaju da sami riješe mostarsku političku blokadu, saopšteno iz OHR-a. Odluka o obustavi rada gradske administracije ostaje na snazi, ali bez blokada saobraćajnica sve dok se ne isplate za ostale plate i ne donese odluka o budžetu. Opširniji u prilogu Sanela Kajana.
Mostar je jedini grad u Bosni i Hercegovini u kojem nije izabran gradonačelnik 9 mjeseci nakon održanih opštinskih izbora. Ključne političke stranke HDZ i SDA spore se oko toga treba li gradonačelniku u sljedeće 4 godine biti Hrvat Ljubo Bešlić ili Bošnjak Suad Hasandedić. Gradski vijećnici nisu donijeli odluku ni o budžetu grada Mostara i svi oni koji se finansiraju iz gradskog budžeta mjesecima ne primaju platu. Sve je to dovelo do niza štrajkova i talasa nezadovoljstva, što je kulminiralo najavom iz kancelarije visokog predstavnika da će visoki predstavnik nametnuti budžet i sankcionisati gradske vijećnike. Zvonko Stanić, predstavnik sindikata, razgovarao je uz ostale s visokim predstavnikom.
Mi smo zadovoljni sa posjetom visokom predstavniku. Rekao je da će posegnuti za svojim ovlastima, čim se osigura tehnička dokumentacija i ona financijska koja mu je potrebna. On je spreman da potpiše odluku o rješavanju problema upisanika grada Mostara.
Umjesto da im cilj bude politički dijalog, stranke koriste svaki mogući trik kako bi krivicu sa sebe prebacile jedne na druge i na OHR. Sada kada pritisak javnosti izazvan budžetskom krizom sve više raste, neke stranke su čak pokušale da se spase povlačenjem iz daljeg učestvovanja u gradskom vijeću ili pozivima na nove izbore. To je neodgovorno, poručuju iz OHR-a. Anatolij Viktorov, predstavnik OHR-a Jug sa sjedištem u Mostaru.
Ja bih rekao da bi se građane shvatili bolje što kažu stranke i što oni radi. Kao oni su, jesu licemjerni. Oni tvrdi da štite interese. Ne znam, ovog ili drugog naroda, a bili su kod mene i predstavnici svih naroda. I kažu, naravno, kao normalni, obični ljudi, kažu, oni, njima ne briga iz koje stranke će biti gradonačelnik. Njih je briga plaća, razvoj grada, koga nema u zadnjih puno mjeseca. I to je činjenica, i to je poruka političkim strankama. I ovo je viša mjera licemjernosti.
Emir Topuz iz sindikata gradske uprave Mostara.
Tužimo gradsko vijeće za pričinjenje štete za ovaj period, jer su ljudi u ovom periodu pretrpili znatne materijalne štete. Ove štete naše neko mora snositi i mi smatramo da su najodgovorniji ljudi u gradskom vijeću.
Odluka o najavljenim štrajkovima ostaje na snazi dok novac ne bude uplaćen na račune radnika.
16:17 slijedi Regioni svijet. Danas su identifikovana tijela poginulih u jučerašnjoj željezničkoj nesreći koja se dogodila na relaciji Zagreb-Split u mjestu Rudine kod Kaštela. Među 6 žrtava su 3 muškarca i 3 žene. Riječ je o Petri Radiću, Domagoju Alviru, Krešimiru Trajbaju, Mirni Rogan, Emilu Gaju Andriću i Loren Bode. Iz Zagreba se javlja Marko Roknić.
Na patologiji kliničkog bolničkog centra Split porodice i prijatelji identifikovali su svih 6 žrtava voza smrti koji je u petak oko podne izletio sa šina u Rudinama kod Kaštela. Šef patologije Splitske bolnice, dr. Šimun Anđelinović, novinarima je saopštio imena poginulih francuske državljanke Lorene Bodet, Španjolca Gaja Emila Andrića, te Zagrepčana Petre Radić, Krešimira Trajbara, Domagoja Alvira i Mirne Rogan. U toj teškoj željezničkoj nesreći ozlijeđeno je 55 putnika, od čega 44 hrvatska državljana, 3 Francuza, 2 Australaca i po 1 državljanin Švedske, Velike Britanije, Srbije, Španjolske, Pakistana i Slovenije. Među njima je 7 teže ozlijeđenih, a ukupno 14 ih je zadržano na liječenju. U splitskoj bolnici ističu da niko od njih nije u životnoj opasnosti. Pred patologijom splitske bolnice jutro se odbijala prava ljudska drama. Porodice i prijatelji poginulih okupljali su se zbog identifikacije, šokirani zbog gubitka najbližih. Policija i stručnjaci Hrvatskih željeznica još istražuju uzroke jučerašnje tragične nesreće nagibnog voza u Rudinama. Uprava Hrvatskih željeznica odbacila je sva nagađanja o uzrocima nesreće koja su se pojavila u medijima, pa i ono željezničara Siniše Maselića koji smatra da je nesreću uzrokovalo hemijsko sredstvo naneseno na prugu neposredno prije nailaska voza koje je trebalo spriječiti isklenje na šinama. Hrvatsko ministarstvo spoljnih poslova osnovalo je krizni štab koji je u stalnom kontaktu sa mjerodavnim službama i sa ambasadama i konzulatima u Zagrebu čiji su državljani stradali u nesreći.
Iz svijeta i danas neprijatne informacije od avionske nesreće do bombaških napada i požara. Detaljnije o ovome u prilogu Pejke Medić.
Najmanje 13 lica poginulo je kada je avion kazahstanske aviokompanije skliznuo sa piste prilikom slijetanja i udario u zid na aerodromu na sjeveroistoku Irana. Avion je prevozio 153 putnika i članova posade, a među poginulima 9 su Kazahstanci. Portparol aerodromske službe za odnose s javnošću izjavio je da je do nesreće došlo zbog prevelike brzine aviona prilikom slijetanja. Najmanje 7 ljudi danas je poginulo od eksplozije automobila bombe u centralnom iračkom gradu Faludži. Meta napada bila je islamska stranka, sunitska grupa koju predvodi irački potpredsjednik Tariq Hashemi. Eksplozija je skoro potpuno uništila sjedište ove partije. Od detonacije je ranjeno oko 70 lica, a okolne radnje su oštećene. Bombaši samoubice napale su danas policijske i vladine objekte u nemirnom afganistanskom gradu Kost, nakon čega je izbio oružani okršaj, izjavili su policijski izvori i očevici. Vojska SAD-a provjerava ove informacije, ali za sada ne raspolaže sa više detalja, izjavio je portparol američkih snaga u Kabulu. Iranska revolucionarna garda saopštila je danas da će Iran napasti izraelska nuklearna postrojenja ukoliko Tel Aviv pokrene napad na ovu islamsku državu, javila je državna televizija. Revolucionarna garda je ideološki obojeno krilo iranske vojske koje ima svoje vazduhoplovstvo, mornaricu i kopnene snage, kao i odvojenu komandnu strukturu. Sjedinjene Američke Države i Izrael optužuju Iran da u tajnosti pokušava da dođe u posjed nuklearnog oružja, što Islamska Republika demantuje. Rusija i SAD potpisale su dogovor da krajem avgusta ili početkom septembra održe sljedeću rundu razgovora o smanjenju nuklearnih arsenala, saopštilo je danas Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Veći broj požara koji su tokom posljednjih dana opustošili skoro 17.000 hektara šuma na jugu Španije stabilizovani su danas, saopštile su regionalne vlasti te zemlje. Aktivno je još 8 požara na istoku zemlje. Požari danas bukteju u Italiji. Civilna služba je saopštila da vatrogasci od jutros gase 8 požara na Sardiniji, Siciliji, u Kalabriji i Laciju.
Odbojkaši Srbije sastaće se večeras sa Kubom u polufinalu završnog turnira Svjetske lige. Završena je prva faza takmičenja na 13. svjetskom prvenstvu za vaterpoliste u Rimu. Opširnije Aleksandra Perić.
Odbojkaši Srbije pobjedili su sinoć Rusiju sa 3-1 u setovima u drugom kolu i tako sa 2 pobjede zauzeli prvo mjesto u grupi E. Srbija će večeras od 20 časova i 30 minuta u polufinalu igrati sa Kubom, koja je zauzela drugo mjesto u F grupi. Odbojkaš iz Republike Srpske, Saša Starović, reprezentativac Srbije, rekao je da je Kuba kvalitetna selekcija, ali da očekuje pobjedu.
Oni su onako dosta svi skočni, imaju tu prirodno su na neki način obdareni su tim nekim predispozicijama za sport, prvenstveno za odbojku, jer prije svega mislim na odraz. Također su taktički veoma dobro potkovani, tako da do sada smo imali neki pozitivan skor kada su utakmice sa njima u pitanju, tako da se nadam da će biti večeras i nadam se da će biti publika, naš sedmi igrač večeras.
U drugom polufinalu selekcija Rusije igraće sa Brazilom, koji je sinoć savladao Argentinu sa 3-0. Ovaj meč počinje u 17 časova i 30 minuta. Finalna utakmica završnog turnira Svjetske lige u Beogradu biće odigrana sutra od 20 časova. Završena je prva grupna faza takmičenja na 13. svjetskom prvenstvu za vaterpoliste u Rimu. U četvrtfinale kao prvoplasirane ekipe u grupama plasirali su se Mađarska, Hrvatska, Španija i Sjedinjene Američke Države. Reprezentacija Srbije u baražu za plasman u četvrtfinale igraće sa domaćinom Italijom. Ostali parovi baraža su Kanada, Kina, Crna Gora, Njemačka i Australija, Južnoafrička Republika. Sve utakmice baraža kao i susreti za plasman od 13. do 16. mjesta bit će odigrane sutra. Susret Srbija i Italija na programu je od 21 čas.
Sponzor vremenske prognoze Obi Market Banja Luka. Više za gradnju, više za dom, više za vrt.
Obi. Genijalno.
U Republici Srpskoj danas je umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U 14 časova najviša temperatura izmjerena je u Bileći 34, dok je najniža zabilježena na Mrakovici 20. U Banja Luci u isto vrijeme 26 stepeni. Sutra nas očekuje pretežno sunčano, ali svježije, uz umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 10 do 14, na jugu do 17 stepeni, dnevna od 25 do 30 stepeni.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vijesti.
Samo je pitanje dana kada će Atif Dudaković biti uhapšen, piše Euroblic.
Prema počiniocima zločina ne treba imati milost, izjavio Komšić u Briševu kod Prijedora, prisustvujući 17. godišnjici stradanja 67 hrvatskih civila.
Hram Preobraženja Gospodnjeg u Sarajevu ponovo na meti huligana.
Mitropolit Nikolaj osveštao u Bugojnu hram rođenja Presvete Bogorodice koji je porušen u proteklom ratu.
Identifikovani poginuli u željezničkoj nesreći u Hrvatskoj.
Bombaški napad u Faluči. 16:25. Bilo je ovo sve u centralnoj informativnoj emisiji Radija Republike Srpske. Poštovani slušaoci, hvala za pažnju i prijatan ostatak dana.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković. Spiker Olga Korać. Urednik emisije Gordana Erak.